habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo isniina bisha Abriilna waa 8 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari xaggiina waa 7:00 fiidnimo. Waxaa idaacadda fiidnimo idin la socodsiin doona Ibraahim Xasan Daanduro iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a Rwanda oo maalintii labaad xusaysa sanad guuladii 25-aad ee kasoo wareegatay xasuuqii qowmiyadeed ee boqolaalka kun ay ku dhinteen dalkaasi.
Hadda imanka aan jeedino waddanka Rwanda wuxuu noqday waddanka yani waddamada bariga Afrika waddamada ugu fiican dhinaca nabadda, dhinaca horumarka, dhinaca deegaanka, dhinaca ulumaartay. Waana cashir maan laga baran karayo in la isu tanaajili karo
waxaa qodobada kaleen idiin heena ka mid a ciidamada amniga ee baladweyn oo fal argagixiso ah ku tilmaamay dil loo geystay wiil 5 jir ah.
Dee waxaan ku tilmaami karnaa marka ninkaasu inuu argagixisada Soomaaliya gumaadaysa oo qayb ka mida uu yahay kiiskaasuna wuxuu u dhacay noocaas cunuga guriga iribtiisa ayaa meydkiisii ayaa lagu arkay. Gabar guriga joogto yaraa ala dhaamisay isla markii annaga lafteenna qaybteenii naga soo gaartay waana tagnay meeshii.
Qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliyana waan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Xogayaha hay-adda ammaanka gudaha dalka Mareykanka ee culayska iyadu ku haysay waxaa la sheegay in ay sida wargeysyada qaarkood ay tabinayaanba ay ku qasabtay xilkaasi inay ka degto kadib cadaadis fara badan oo la saaray waa Christine Nielsen. Nielsen ayaa waxa ay gudbisay waraaqda iscasilaadeeda habeenimadii xalay kadib kulan ay aqalka caad kula yeelatay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump maalin kadib iyadoo markaasi muujisay carada uu qabo dadka aan sharciyan lahayn ee ka imaanaya bartamaha qaaradda Ameerika ee dalkan kusoo qulqulaya kuwaasi oo kasoo gudbaya xuduudda koonfureed ee Mexico iyagoo oo raadinaya in ay magangelyo ka helaan dalkan Mareykanka. Wararka la helaya ayaa waxay sheegayaan in Nielsen aysan ku tala jirin inay shaqada ka tagto markii aqalka cad uu ay kula kulantay madaxweyne Donald Trump, waxaana la sheegay in ay tahay mid isaga ka timid inuu markaasi weydiiyey inay iscasisho wax yar kadib markii kulankaasina waxa ay gudbisay iscasilaadeeda.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in duulaanadii ugu dambeeyey ciidamada Afghanistan oo ay taageerayaan duqeymaha cirka ee isbahaysiga in ay ku duleen ku dhowaad 100 falaagada Talibana ayna dhaawaceen dirsino badan. Howlgalka ay ciidamadu ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan degmada aan degnayn ee ku taala galbeedka gobolka Badghis. Boqolaal falaagada Talibana oo si xoog leh u hubeysan ayaa Khamiistii weeraray Balla Murgab markii labaad muddo bil ah oo ay gacanta ku dhigeen qaybo muhiima oo ka tirsan degmadaasi oo ay ku jirto xarun boliis iyo weliba saldhig weyn. Ka hor inta aanay dilin ugu yaraan 30 ka tirsanaa ciidamada Afghanistan qaar kaloo badanna ay qabsadeen. Ciidamada dowladda ayaa tan iyo markaasi duulaano cirka ay ku taageerayaan duuladaha isbahaysiga ee uu hogaamiyo Mareyka ay ku qaadayaan fariisimaha Talibaanka sida ay ku warantay wasaaradda difaaca ee dalka Afghanistan. Dagaalkaasi ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa lagu dilay ciidamo Afghanistan oo 12 gaaraya 30 kalena waa lagu dhaawacay sida ay sheegtay wasaaraddu.
qaramada midoobay ayaa soo saartay codsi deg deg ah oo ku saabsan 2 saacadood oo heshiis laga hirgeliyo Tripoli si loo daadgureeyo dadka shacabka ah ee ku dhaawacmay colaadda oo ay ciidamada daacadda u ah milatariga korneelka ah waa jeneraal Khalifa Haftar uu weli wado sida la sheegay dagaalka uu ku riixayo kooxaha kasoo horjeeda si markaasi uu la wareego caasimadda. Ra-iisul wasaaraha qaramada midoobay ee taageerto Fayez Siraj ayaa wuxuu ugu yeeray ficilada Haftar iskuday Afgambi. Haftarna waxaa ciidamadiisa ay u muuqdaan inay la wareegayaan dhul ballaaran oo ku tirsan caasimadda, laakiinse Siraj waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay u muuqdaan inay u diyaar garoobayaan inay iska caabin xoogan ku sameeyaan. Hoggaanka qaramada midoobay ee Liibiya ee Yoonis Meel loo soo gaabiyo ayaa waxa uu u jeediyay dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya halkaasi inay xurmeeyaan 2 saacadood ee heshiiska gargaarada dadka si markaasi kuwa dhaawacyada qabana loo soo badbaadiyo. Cabsi laga qabo in rabshadaha ay ka sii daraan awgeed ayaa qaramada midoobay waxay sheegtay inay dib ugala soo baxday guuto ciidamadeeda ah magaalada Tripoli.
Madaxweynaha dalka Uganda Museveni ayaa xaqiijiyay maanta oo isnina in dalkiisu yahay mid ammaan ah oo la booqan karayo kadib markii kooxaha amniga ay soo badbaadiyeen haweeney Mareykan iyo darawalkeedii oo dibley ay ka qafaashteen iyada iyo darawalkeeda beer lagu nasto. Waan la tacaali doonaa dembiilayaashan yar ee go-doonsan, ayuu Museveni ku qoray Twitterkiisa isagoo dib ugu xaqiijiyay dalka iyo dalxiisayaashuba in Uganda ay ammaan tahay, waxaana aan si wanaajin doonaa buu yidhi, ammaanka beerahena lagu nasto. 4 nin oo hubaysnaa ayaa afduubatay haweeneeda Mareyka oo 26 jir ah lana yidhaahdo Kimberley Sue Edencourt iyo darawalkeedii Paul Maringe toddobaadkii lasoo dhaafay. Booliiska Uganda ayaa waxa uu sheegay axaddii shalay in Edencourt iyo darawalkeedaba Maringa oo ay kooxdaasi afduubatay ay xaaladooda nabadeed ay fiican tahay ayna ku jiraan caafimaad wanaagsan tan iyo markii la soo badbaadiyey. Sin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dalinahay halkaad wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dalka Rwanda ayaa xusayo 25 guuradii kasoo wareegatay markii waddankaas uu ka dhacay xasuuqii ugu xumaa dhowaanahan oo dunidu ay aragto. Waxaa dalkaasi ka bilowday 100 maalmood oo lagu maamusayo xuska xilligaasi. Madax kala duwan oo dunida iyo Afrika inteeda kale ah ayaana ka qayb galay, waxaana tusaale fiican uu u yahay dalkaasi wixii ka dhacay iyo bogsashada ay dadku sameeyeen biseyl weyn. Warbixinta waxaa nooga diyaarisay Zaara Cabdixamed oo haatan istuudiyaga welisa.
Inkastoo Rwanda ay ka gudubtay xilligaasi adag oo ay ku beddelatay astaan horumarneed iyo waxqabsi, haddana weli xasuuqaasi waa nabar muuqda. Waddanka Rwanda waxaa looga dabaaldegay maalintii shalay ahayd 25 guuradii kasoo wareegatay xasuuqii ugu darnaa ee ka dhaca qaaradda Afrika, kaasi oo dunidu ay markhaati ka noqoto dadkii ugu badnaa ee ku dhintay. Madax ka socota wadamada Afrika iyo sidoo kale dunida inteeda kaleba waxa ay ka qayb galeen xuskaasi ay ka soo wareegatay rubuc qarniga xilliga ku siman. Munaasabadaasi sidoo kale waxaa ka qayb galay oo gobjoog ahaa dadkii ayagu ka badbaaday xasuuqaasi 100 maalmood socda ee ka dhacay waddankaasi Rwanda. Madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa waxa uu dhigay ubaxyo goobta loo asteeyay xuskaasi isagoo tooshka ololayana ka daaray, halkaasi oo in ka badan 400,000 dad ah la sheegay in lagu xasuuqay 1994, isla markaasina 250,000 oo dad ah ay ku aasan yihiin. Taaladaasi oo ah mid loo aqoonsaday in lagu xusuusto maalmahaasi midooba.
Your resilience and bravery represent the triumph of the Rwandan.
Dadka ka badbaaday xasuuqaasi waxa kaliya ay aan dhihi karno waa mahadsantihiin. Dabar adeegiini iyo geesinimadiini waxay astaan u tahay guusha reer Rwanda, waxaana ay sawir wanaagsan ka bixinaysaa dhaqankeena.
hogaamiyaasha qaaradda Afrika ah ayaa in badan oo ka mid a sannad kastaba waxa ay ka qayb galaan xuska lagu xusuusanayo dhibaatada soo gaartay dadkaasi. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abiy Axmed ayaa bogaadiyey in tusaale fiican ay u tahay dadka reer Ruwanda dunida inteeda kale sida ay uga bogsadeen dhibaatadii soo gaartay iyagoo u wada wajahay, sida uu yiri, horumar dalkooda. Hoggaanka wanaagsan ee walaalkii Paul Kagame iyo kogonaanshiyaha qotada dheer ee dadka reer Ruwanda ay ku hilmaameen qaladaadkii shalay dhacay ayaa ka marqaati kacayso horumarka waddankiina, idinka oo sidoo kale yaqiinsan taariikhdii madoobeed una baxay mid qurux badan oo iftiimaysa. Madaxweyne Kagame waxa uu sharaxay inaysan dib ugu soo noqonaynin dadkiisa gocashadii iyo xanuunkii dhibka badnaa ee dalkiisa ka dhacay, wuxuuna sheegay inay taasi noqotay cashar mar u baxay.
Wixii halkan ka dhacay mar kale kama dhici doonaan. Waddankeennu kama kici karo, kumana noolaan karo fikrado la marin habaabinayo.
Mar kale waxa uu yiri madaxweyne Kagame,
genocide hibernates as denial both before the killing and after.
Xasuuqaasi waxa uu ka dhashay xaalad ogaan la'aana ka hor iyo kadib. Xilligii xasuuqa waxaa jiray silsilad colaad ah oo isku xirayd. Dib u gacashadu ma aha mid hoos noo celinaysa oo keliya, ee waa mid khatar ah.
Qaar ka mid a dalalka Afrika oo ay ka jiraan colaado ragaad geliyey horumarkii dalalkaasi iyo musuqmaasuq hoggaan xumo ay ugu darsantay ayaa waxaa ka jira xilligaasi Ruwando ay ka jirtay dhibaatooyinka xasuuqaasi dagaallo sokeeya oo qaarkoodna deganaanshiyihii u diiday. Tan iyo wakhtigan waddamadaasi qaarkood way burbursan yihiin, sida uu leeyahay mar kale Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo tusaale u soo qaatay Soomaaliya.
Hadda imanka aan jeedino waddanka Ruwando wuxuu noqday waddanka yani waddamada bariga Afrika waddamada ugu fiican dhinaca nabadda, dhinaca horumarka, dhinaca deegaanka, dhinaca walba maartay. Waana cashar maanta laga baran karayo in lasu tanaasuli karo inaa daba qabilo baab iskaabiisay oo macna aada u yani kula ibeelay ayay shiin karayaan. Waa cashar laga baran karayo qaarada Afrika in dad macnaha saas u burbursan ay barlabaad soo noolaan karaan oo soo kici karaan oo dalkoodii horumar gaarsiin karaan oo macnaha waxay nabadda sugi karaan oo ay isu tanaasuli karaan oo ay noqon karaan macnaha dad tusaale u noqonka qaarada Afrika inteeda kale. Waa cashar runta qaarada Afrika ay ka qaadan karto weyaan. Waa cashar dadka Soomaali gaar ahaan ay ka qaadan karto, maxaa yeelay Soomaaliya xilligaasi dagaalada ay ka dhacay waddanka Ruwanda xilligaa isaga waxaa ka socday dagaalo ba-an baa ka socday oo sokeeya ka socday ilaa isadadkana ka soo wareegtay wulidda wii dagaalamayaan. Marka waxaa meesha ka baqay inay isu tanaasulaan, waxaa meesha ka baqay waxaa weye inay waddankooda u dhaxaan, waxaa meesha ka baqay waxaa weye inay nabadda ka shaqeeyaan, waxaa meesha ka baqay waxaa weye inay macnaha waxay dalkoodii horumar gaarsiiyaan oo ay hilmaamaan wixii dhacay oo ay ka isu tanaasulaan oo Soomaaliya gacmaha isqabsato ayaa runtii ayaa meesha ka baqan. Marka waxaa loo baahan markay cashar ka qaataan hutuuga iyo tusiga diriray ee boqolka madguus ku diray ilaa boqol ilaa dadku gaartay
Xusmaan Muuseedka, goobtan taalo ee dadkii 250,000 ee qof ay ku aasnaayeen laguna buddhigay duugtooda iyo sidoo kale 400,000 qof ee guud ahaanba ku dhintay xasuuqii ka dhacay Ruwanda 1994 ayaa waxa uu noqday mid dunida si weyn ay u hadalhayaan hogaamiyaasha caalamka. Dhowr ka mid a dalalka sida Britain iyo Faransiiska ayaa hogaamiyaashooda baraha Twitterka waxa ay soo dhigeen sida ay u bogaadinayaan horumarka dalkaasi uu gaaray iyo sida dadkiisa ay uga soo kabanayaan dhibaatadii ku habsatay 1994 waqti haatan laga joogo 25 sano. Gebi ahaanba 800,000 oo tutsi ah iyo sidoo kale hutuuga qunyar socodka ah waxaa maleeshiya xagjiriin oo reer tutsi ah ay ku gowraceen muddadaasi 3 bilood iyo dhowrka maalmooda.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed. Halkaad weli nagala socotaan waa Washington.
magaalada Baladweyne waxaa mas-uuliyiinta halkaasi ay cambaarayeen falsi arxan darro ah loogu dilay wiil 5 sano jir ah. Mas-uuliyiintu waxa ay dilkaasi shalay ka dhacay Baladweyne ku tilmaameen mid argagixiso, sida warbixintan uu kusoo diray wariyaha V O E da Xuseen Xasan Dhaqane.
Laamaha amniga ayaa sheegay inay ku raadjoogaan gacan ku dhiigle wiil 5 jir ah shalay ku gowracay xaafadda Howlwadaag ee galbeedka Baladweyne. Gudoomiyaha magaalada Baladweyne Maxamed Ibraahim Food Cadde ayaa V O A u sheegay in xogta ay helayaan ka maamul ahaan qofka dilka geystay in uu ahaa nin dhalinyaro ah isla markiina goobta ka baxsaday, waxana uu shaki geliyay xiriirka ka dhaxayn kara dhacdo midan la mid ah oo hal bil ka hor ka dhacday isla xaafada Howlwadaag.
Nin mataqaana oo nin dhalinyaro u ahaa liiri nin jirin ma ahayna liiri nin caadi u ahaa liiri ninku mataqaana naagta waa tilmaantay, way cabsatay, ma ogi naagta way tilmaantay. Markuu cunug tuuriyada qoorta uu sii waa orday tribuutku ka booday, markuu arkaytay waa daba orday, way cabsatay malayna. Marka xaafadii oo dhan marka xali amarta aan mataqaana aan howlgelin gelinni, marka in la helo ay u dhawdahay hadda insha Allah taala. Tii horo bishii horo cunugira nin astoori ku dhuftay, ninka tuuriyada ku dhuftay waa waalin yahay liiri, mana hadda ma artina lama ninkina nolol ma xaqiijinin, ninkii markii la raadin waa la waayay meel uu aadi la leeyahay. Marka taas marka nin la cuni ma ahayn, laakiin kan qoorta toos loo guysay, toosa loo biri kan sidii xoolihi kora.
Quraysh Maxamed Axmed oo ah hooyada dhashay wiilka la gowracay oo lagu magacaabi jiray Cabdishakuur Cumar Maxamed Maxamuud ayaa waxa ay sheegtay in qabarka dilka wiilkeeda ay heshay iyada oo joogta suuqa xaafadda, waxaana ay sheegtay inaanu jirin cid ay colaad kala dhexayso oo sababtaana ay filayso in wiilkeeda loo dilay. taliyaha saldhigga booliska beledweyne Gaashaanle Maxamed Mucuu Xalane ayaa dhacdadan iyo mid kale oo ka horeysaba waxa uu ku tilmaamay inay tahay fal argagixiso.
kiiska waxaan ku tilmaami karnaa runtii inuu argagixiso yahay, argagixisaduna dhan kasta ayay ummadda shacabka Soomaaliyeed uga timaadaa. Marka kiiskaasu kiis argagixiso u ahay, cunuga waxaa lagu dilay guriga iridiisa hore, albaabkiisa hore ayuu ku qabtay ninkaas gacan ku dhiiglaha ah, qoorta ayuu ka gowracay oo bir uu gacanta ku wato ku gowracay. Dee waxaan ku tilmaami karnaa marka ninkaasu inuu argagixisada Soomaaliya gumaadaysa oo qayb ka mida uu yahay. Kiiskaasuna waxa u dhacay noocaas, cunuga guriga iridkiisa ayaa meydkiisii ayaa lagu arkay, gabar guriga joogto yaraa la dhaamisay, isla markii annaga lafteena qaybteen inaga soo gaartay waana tagnay meeshii dhacdo hore dhacdadan u eegaa jirtay. Wiila sidaas oo kale qoorta in laga gooyo la isku day isku daygaasu runtii ma suuro gelin, oo cadowgaas waa laga badbaadiyey wiilkaas. Waxaan dhihi karnaa marka labadaas dhacdo laba dhacdo isku eg oo isku ficil oo isku fulinayo u ekaayeen, maadaama taa ay ahayd qoorgooyo isku day ah. Kiiskaasna Ilaahay uu ka badbaadiyey wiilkaas kaloo yar.
Waa dhacdadii labaad oo muddo laba bil gudaheeda ka dhacda magaalada Beledweyne. Horaantii sanadkan ay ahayd markii sidan oo kale wiil daadiisu ay ka yartahay 10 jir uu nin toray sita uu dhaawac dhanka qoorta ah u geystay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirnow warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
mar kale habeen wanaagsan. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa waxa ay ku qiyaastay dadka qaxootiga adduunka in 4 tiiba uu mid ka mid a aado dugsi sare, halka kuwa kale ee haray oo gabdho u badanna aysan dugsiga tegin. Ururka laga leeyahay dalka Finland ee isagu caawinaya dadkaasi ayaa isku dayay in uu hoodo u noqdo dhallinyarada qaxootiga ah oo waxbarashada ka caawiyo. Xaliima Cuthmaan ayaa warbixintan waxa ay kasoo dirtay galbeedka Uganda, waxaase soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
qaxootigaasi waxaa ka mid a Amina Chimanuka oo kasoo qaxday dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo 4 sano ka hor oo aan ku fikirin waxbarasho nolol mooye, laakiin waxa ay ka mid noqotay 500 oo arday ee xerada Rwamawanja oo bishii horeetu ka qalinjibiyey dugsiga sare ee gacanta ay ku hayso kaniisadda ugu weyn ee samafalka bixisa ee dalka Finland. Shimanuka waxa ay sheegtay in hadda ay isu diyaarisay inay bilowdo ganacsigeeda waxtulidda.
Zamani nilikuwa nashinda tu kunyumba, sikukuwa na kazi hata moja. Lakini bahati mzuri wakakuya wakandika.
Finchurch 8 waxa ay ardada siisa tababaro xirfadeed oo isugu jira farsamooyinka, alxanka, timo samaynta iyo waxtulidda. Willi Wacklin waa maareeha mashruuca, waxaana uu sheegay in tababarku uu yahay mid uu qaadanayo qof kasta oo dugsiyada waxbarashada dadweynaha.
Our main goal is to have our diplomas recognized also in the neighboring countries such as DRC and South Sudan, because when the time comes.
Hadafkeena ugu weyn ayaa ah in shahaadooyinkeena la aqoonsado, lagana aqoonsado xitaa dalalka dariska ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo Suudaanta Koonfureed, sababtoo ah marka waqtigu yimaado oo ay qaxootiga guryahooda dib ugu noqonayaan ee aan rajaynayno dalal nabad ah, markaas waxay ka shaqeyn karaan dalalkooda iyaga oo gacan ka geysanaya ka qayb qaadashada dib u dhiska bulshadooda.
Then they can still boost their employability in their new home countries and help to rebuild the societies.
UNHCR waxay ku qiyaasaysaa in kala bar caruurta xirooyinka qaxootiga ay waxbarasho helaan. Xerada Rwamawanja ayaa waxaa dhibaato ay haysataa kuwa aan loo ogolaan inay iyagu galaan dugsiga sare, sidaana waxaa tiri Tita Chang oo ka tirsan UNHCR.
If they are not able to be accepted because of competition, where will they go? They become out of school youth. And sometimes...
Like qaxootiga sida Aamina Chimanuka oo waxbarasho heshay ayaa fursadda waxbarasho ee ay bixinayso Finchurch 8 ee dalka Finland ay tahay mid wax ka bedelaysa nolosha.
Ibrahim Xasan Daanduro ayaa noo soo jeedinaya warbixintii Xaliima Cuthmaan ee kasoo dirtay galbeedka dalka Uganda.
Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in uu ballaarin doono qaar ka mid ah deegaamaynta Israel ee Daanta Galbeed haddii uu ku guuleysto doorashada dhacaysa maalin Talaadada. Talaabadaasi ayaa noqon karaysa mid ka baxsan siyaasadda Israel ee xilligan. Linda Gradstein ayaa warbixintan VOA-da ugu soo dirtay Qudus Caashi Ibrahim Aadan Watan.
Isaga oo wareysi siinayay telefishin laga leeyahay Israel, ayuu Benjamin Netanyahu waxa uu ballan qaaday inuu kordhin doono ugu yaraan qaar ka mid ah degaameynta Yuhuudda ee Daanta Galbeed. Waxa uu sheegay in goob kasta oo qof Yuhuudi ahi ka degan yahay Daanta Galbeed ay tahay qayb ka mid a Israa'iil oo uusan barakicin doonin hal qof oo Yuhuuda, taas oo uu kaga duwan yahay ninka ishayaan ee Benny Gantz oo isagu sheegay inuu qaar Yuhuudda ka mid ah uga raari doono Daanta Galbeed heshiis nabadeed oo lala gala Falastiiniyiinta. Hadalka Netanyahu ayaa imaanaya 2 maalin ka hor doorashada Israa'iil ee sida dhow lagu loolamayo, taas oo ciriiri gelin karta Netanyahu oo xilka ra'iisul wasaarenimada Israa'iil haya muddo 10 sano. Wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiin Riyad Maliki ayaa digniin ku bixiyey in Netanyahu uu wajihi doono siduu hadalka u dhigay dhibaato dhab ah haddii uu ballaariyo degaameynta Yuhuudda. Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in dhammaan Daanta Galbeed iyo marinka Qaza iyo sidoo kale bariga magaalada Qudus ay waajib tahay in ay noqdaan qayb ka mid ah maamulka Falastiiniyiinta ee mustaqbalka. Israa'iil waxa ay maamulaysay Daanta Galbeed tan iyo sanadkii 1967, hase ahaatee si taasi ka duwan buuraha Golan Heights ama bariga magaalada Qudus ayaanay weligeed qabsan. Qiyaastii 400 oo ku nool Yuhuuda ayaa ku nool degaamada Yuhuuda ee ku yaala Daanta Galbeed, iyagoo dhinac degan 2.3 milyan amaba 2,300,000 oo kun oo Falastiiniyiina. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday inuu sii daayiyo faahfaahin ku saabsan qorsho cusub oo nabadeed kadib doorashooyinka Israa'iil.
Waxaa dhegeysteen warbixintii Linda Gradstein, waxaana soo jeedinaysay Caashi Ibrahim Aadan Caashicuud. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf. garalaad dhegeystayaal dood ah, dib ayaan kugu dhigaynaa hase yeeshee waxaan idiin soo qabanaynaa heestan nala dhegeysta. Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale. Waxaan soo gaaray qaybihi kaarsana idaacaddeenna. Qodobada idin kusoo maqanna waxaa ka mid a sidaan mar horeba idiin ballanqaaday dooda gaaban iyo barnaamijka qurbe. Hase yeeshee, intaasoo dhow waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka badan.
xogiyaha hay-adda ammaanka gudaha dalka Mareykanka ee culayska uu heysto Christine Nelson ayaa waxaa wargeysyada gudaha dalkan Mareykanka ay sheegeen in lagu qasbay iscasilaada oo aysan ayada ka imaanin xilka tagisteeda. Nelson ayaa waxa ay gudbisay waraaqda iscasilaadeeda habeenimadii xalay kadib markii kulan ay aqalka cad ee dalka Mareykanka kula yeelatay madaxweyne Donald Trump oo maalin walbaba muujiyay carada uu u qabo dadka aan sharciga lahayn ee imaanaya gudaha dalkan Mareykanka ee kasoo galaya dhinaca qaaradda Ameerika, kuwaas oo uu soo gudbaya xuduudda dhinaca koonfureedna kasoo galaya iyaga oo raadinaya nolol ay ka helaan gudaha dalka Mareykanka.
Mas-uuliyiinta Afghanistan waxa ay sheegeen in duulanadii u dambeeyay ciidamada Afghanistan oo ay taageerayaan duqeymaha cirka ee isbahaysiga in ay dilin ku dhawaad 100 falaagada Taliban ah ayna dhaawaceen darsina badan. Howlgalka ay ciidamadu ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan degmo aan degganayn oo ku taala galbeedka gobolka Badhigise. 100 falaagada Taliban ah oo si xoog leh u hubaysan ayaa Khamiistii waxay weerareen Balamuragab markii muddo bil ahi ay gacanta ayna ku dhigaan qaybo muhiim ah oo ka tirsan degmadaas oo ay ku jirto xarun boolis iyo saldhig weyn ka hor inta aanay dilin ugu yaraan 30 ka tirsanaa ciidamada Afghanistan. Qaar kale oo badana ay halkaasi ku qabsadeen.
Qaramada midoobay ayaa soo saartay codsi degdeg ah oo ku saabsan 2 saacadood oo heshiis la hirgeliyo caasimada Tripolis markaasi loo daadgureeya dad qaba dhaawacyo iyagu shacaba, iyada oo ciidamada daacadda u ataliyaha militariga General Khalifa Haftarna uu weli wada dagaalada uu ku riixaya kooxaha kasoo horjeeda si uu ula wareego caasimada. Ra-iisul wasaaraha qaramada midoobay ee taageerta Fayez Siraj ayaa wuxuu ugu yeeray ficilada Haftar kuwo isku day afgambi ah. Haftar iyo ciidamadiisana waxay u muuqdaan inay la wareegayaan dhul ballaaran oo ku yaala caasimada, laakiinse Siraj waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay u muuqdaan in ay u diyaar garoobayaan in arrintaasi ay ka hortagaan. Howlgalka qaramada midoobay ee Liibiya ee UN Ismail ayaa waxa uu u soo jeediyay dhammaan dhinacyada in la xurmeeyo 2 saacadood ee heshiiska gargaarada si dadka loo gaarsiiyo. Cabsi ayaa laga qabaa in rabshada ay dhacaan qaramada midoobayna waxay dib ula baxday guuto ka mid ah ciidamadeeda ka joogay Tripoli.
Haatana dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Nidaamka federaalka ee ay ku heshiiyeen hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya sanadkan ayuu 15 jirsanayaa. Haddaba nidaamka federaalku ma yahay mid cadaalad iyo xasilooni siyaasadeed u keeni kara Soomaaliya? Waa mawduuca xubinta dooda gaaban. Waxaana ila falanqaynaya labada aqoonyahan ee kala ah Professor Liibaan Ciise oo ku sugan Muqdisho iyo Fawsi Cabdinuur oo ku sugan magaalada Baydhabo. Hadalkana waxaa ku horeynaya Fawsi Cabdinuur.
Federaalizmku waa dadejin la dadejinayo maamulka oo loo dadejinayo dowlad dhexe ee heer gobol, heer degmo, heer tuulo ayuu u yahay faa'iido u yahay maamulka federaalka. Taasna waxay adeegsadaan ama qaataanba dowladaha maamuladooda dowladaha dhexe kursi ama kale maaragtay caburin xoog leh ay ka jirto ama qalalaasa burbur dowladeed ku yimaado ama kale dhacaba musuqmaasuqiis markuu bato heer federaal oo maamulkaas lagu dedejiyo ayay sameystaan dowladaha. Federaalizm markaan soo koobo waa dedejin maamul loo dedejinayo, kor laga keenayo ilaa iyo hoos la gaarsiinayo. Kaas weeyaan federaalka.
Waye Professor Liibaan, nidaamka federaalku ma yahay wax xal u ah Soomaaliya? Fikrad ahaan maxaad ka qabtaa?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxay la tahay nidaamka federaalka Soomaaliya kolka ay qaadanaysay waxaa keenay duruufo dagaaladii sokeeye iyo waxyaalaha kolka ay dhaceen. Hadda walaalkay Fawzi sida uu tilmaamay waxa uu tahay federaal in laga doonayo in talisnimo ama sadbuursi laga cararo, musuqmaasuq laga cararo, maamulkeeda la dedejiyo. Marka taa oo la dedejiyo qasab ma aha federaal in laga helo un. Laakiin Soomaaliya kolka ay duruufihii ku dhaceen si cilmi ah iyadoon loo daraaseyn, mujtamacan Soomaaliduna ma u diyaarsan yahay iyada oo aan lahayn, ayaa federaal la aaday. Marka waxaan isleeyahay federaal uma habooneen waqtiga la qaatay iyo natiijadiisa. Hadda waan arkaynaa dadkii in la kala qoqobo ayuu keenayaa iyo waxyaalo fara badan ayuu yahay. Marka wax dadka lagala tashadayna ma aha, oo waxaan isleeyahay dadka la weydiiyey afti la weydiiyeyna ma aha. Federaal ma noo haboon yahay, anigu waxaan u arkaa inuusan noo habooneyn, oo yani ay dadka siyaasiyiin moodayeen dan ayaa keenay.
Way Fawzi, sharaxaadaas ma ku qanacday?
Wallahi horta sharaxaada professorka sharaxaadii uu aragtidiisa ayuu dhigay, aan ku mahadsan yahay. Laakiin 47 ayaa deegaanadan hadda aan ka hadlayo Koonfurta Soomaaliya ayay waxay dhaheen markii intii aanba xurriyad la qaadanin, markay arkeen Soomaalida sida isu jiidayaan ayay waxay soo bandhigeen qaab ah federaal inuu wadankan ku dhaqmo. Qaabkii federaalku waxa diiday Soomaalida inteeri kale waa diiday Koonfurta ayaa laga ogolaaday. Koonfurta markaan leeyahay waa beledweyne wixii hoos ka soo jiro. Federalismka faa'iido la soo jeedi wuxuu ahaa in maamulkaas la sii dadajiyo, waayo markaas bandhigada federaalka la soo bandhigay dad baa isxijinaya maamulka inay ku sii bursadaan. Puntland waxay aad u difaacaysaa in federalismka la hirgeliyo, at the same time dowlad goboleedyada dhaqsay u dhismaan. Dowladda dhexe ama federaalka mas-uulka ka ahna in shuruucdii federalismka lagu dhisay in la dhameystiro ayay ahayd, intaan dhismin dowlad goboleedyadan. Marka waxaa la sugi waayey dadajintaas inay kor ka timaado, taas daraaddeed ayaan haddana federalismka wuxuu noqday mid isku jijiida oo aan maaragtay dadka dhan aan diirin.
Waaye walaalkay iskuzi, arrinta aad tilmaamayso oo ah yacni arrintii baa la dadajin waayey yaa keentay, laakiin waxaa haboon inaan isweydiino marka horeba yacni dadka Soomaaliyeed baahi ma u qadeen, oo waxa weeye dagaaladii sokeeye iyo waxyaala way keeneen, laakiin dadka Soomaaliyeed waxay u baahnaayeen adeegooda oo loo dadajiyo, taabay u baahnaayeen oo gobol kastaba uu helo xuquuqdiisii iyo intaa. Taana ogaba baan hadda dowladda hadda Kenya dhinaceena ah waa countiye leeyihiin, waxaa Faransiiska ugu dabana adduunka ugu weyn ah ayaa jira oo wuxuu leeyahay gobol kastaba waxay suuleyhi.
Walaalkay aan kaa dhexgalo waa runtaada, dowladahan dowlada dhisan weeye daraad ayay maamulka dadejisay Kenya oo kale, maamulka daraaday dadejisay hoos u dadejisay. Laakiin annaga dad is aaminsan oo marka horeba isku xadgudbayaan deegaanada qaarkood xadgudub weyn baa ka dhacay, dadka qaarkood xadgudub bay sameeyeen oo deegaanada qaarkood lagu sameeyey Soomaali
iyadoo
xadgudub ka sameeyo oo Soomaalidu ku xadgudbay ayaa weli waxay taagan tahay inay federalismki xataa ay maaragtay ay ku dhagarto. Marka federalismka hadda waxa waa dadka qaarkood ummada dhamaayo wuxuusan ugu dhameynin macno kale ayaa loo yeelay. Federalism haddii rasmi ahaan loo qaato dowladda dhexe oo awood leh, hadday federalismki ay dadajiso oo federalismki ay sameyso, wuxuu noqon lahaa federalism ummadoo dhan wada gaaro, waayo federalismku waxa waaye gaarsiin la gaarsiinayo ummadda awoodeeda.
Waa ku gartay Fawzi, hadday arrintu sida ay tahay oo la leeyahay dadkii baasad buursi looga cararaya, ani waxaan u arkaa maanta yani diktatuurnimada iyo musuq maasuqa iyo wixii yani waxay noqdeen mid kastaba federaal kastaba waxaa loo fahmay dowlad kale inay tahay, wixii hadda laga cararayay ayay gobol kastaba ama maamul goboleed kastaba isku hayaa, waa mushkiladu isku hayaa. Marka meeshaan haddaad ka tagto, waxaa muhimka ah sistemka in la saxo, waxaa muhimka ah
liban hadda maysto.
Waxaan ku iri waxaa yani Fawzi, waxaa muhima xataa haddii la qaadanayo federaal, haddii la qaadanayo federaal madiba waxaa qaata caalamka, waxaa qaata dowlada masalan raba inay isku biiraan oo iyaga oo iskood u dhisan raba waxyaalihii dhexda ku dhexeen lahaa isla meel dhigay oo isla meel dejiyey, waa gooni. Iyo masalan iyo dowlad dhexe oo iyadoo jirta ayay waxa ay rabtaa sidaad sheegayso, xataa midaan Faransiiska iyo lamidka aanan ahayn ooba federaal ba ka dhigba oo sida Mareykanka oo kale ayay rabtaa inay qaadato, laakiin waa iyada ayaa awooddii qaybinaysa oo waxay noqonaysaa dastuur lagu heshiiyey waxba u dhisan. Dowladahan waxba u dhisneen labo nambarka labaadna aanan lahayn culture ama dhaqan in ay dawlado kala noqdaan aanan lahayn, yaa waxaa lasoo dhex dhigay federaal, yaa lasoo dhigay nin walbaba marka federaalka wuxuu u haystaa inuu dawlad kale u yahay, musuq maasiqiina meesha kama bixin, tarikaliskii kama bixin, ninba gool meesha uu joogu ka rabaa inuu ka helo.
Nidaamka wax Soomaaliya dawlad dhexe oo xoog la awood laway kasoo jirjirtay, laakiin dad baa u arka dowladnimada iyo awoodda dowladda dhexe in wax lagu yeelay ama wax lagu dhacay. In marka awoodda la dhaadhiciyo oo dadka awood la siiyo oo gobollada awood ay gaadho oo dadku dadka iyaga maamulaya ay soo doortaan arrimooda ka tashtaan, miyaysan ahayn wax wanaagsan liban?
Waa aad iyo aad arrin u wanaagsan waay. Taa waxaa weeye maxaa ku filan oo keliya dastuurkii oo mataqaanaa waagii siyaad barre uu joogay, dastuurkii oo la develop gareeyo, xukuumaddii kalitaliska aheyd oo meesha ka baxdo. Waxaa ku filan keliya hadda Faransiisku community kasta wuu isdoortaa, wuxuu leeyahay doorashooyin, awooddii wuu dhaadhacsan yahay, gobol kastaba gooni u dhisan yahay, intaabaa ku filan. Laakiin dowlad tabar yar oo burburtay oo dowlado daris ah iyo istaraatiijiyooyin kala duwan oo isjiiraya iyo quwado caalami ah oo danab kala duwan leh yaad waxaa tiri haddaanba kala gooyeyba aba sii kala sameeyeyba, marka saa isugu keeni laheyd waxay kaaga qaadanaysaa waqti dheer.
Way Fawzi,
aniga waxaan qabaa Soomaalida ayaa isqaadan la, haddii ay Soomaalida isqaadato dowladaha dariska ah waxbaba maaha, faragelintooda way yaraan leheed, laakiin Soomaalidiibaa isqaadan la, Soomaalidiibaa cadaalad isku aamini la, Soomaalidiibaa maaragtay is aamini la. Problemka jiro waa taas, problemka Soomaalida is aamini weysan waxay isku aaminaysa ma ahan maanta haddii la yiraahdo maxay federalismku waxaa laga maamulayaa xamar baa laga maamulayaa. Aniga waxaa ii maqan aniga kula hadlaya 61 xildhibaan waxaa maqan 5 wasiir ayaa maqan. Waxaa dowladda ay soo tilaabsatay kaba soo qaad maantadan aan joogno, waxay soo tilaabsatay intaasoo joogo baarlamaan oon waxba lasoo wareysanin, wasiiradii deegaankan waxba lasoo wareysanin, marka Soomaalida ayaa isqaadan la.
Su-aal baan kusoo gabagabaynaya, nidaamka federaalka waxaa la rabaa dadka in loo cadeeyo, dadka dhaleelaya nidaam federaalka waxay ku dhaleelayaan ma cadda nidaamka federaalka Soomaalida waxay rabto, ma gobol baan ku salaynaynaa, ma qabiil baan ku salaynaynaa, ma maxaan ku dhahaa 18 gobol baan ku salaynaa, maxay tahay in lagu saleeyo nidaamka federaalka waddanka? Waxyaabaha dhibaatadu ka imansa ayay kamid tahay. Professor Riben,
anigu waxaan isleeyahay federaalka ay maanta Soomaaliya aslan anigu waxaan rumaysanahay inaysan marka ugu horeysa aysan loo baahnayn. Haddiise laga oo la yiri federaal baa loo baahanayaa, waxay u baahan tahay horta culture-ki in la abuuro, dhaqankii waa in gobollada iyo sida ay isku raaci karaan iyo waxa loo sameeyo oo wax la diyaariyo oo dastuur, waa in afti loo qaadaa. Waxaan hadda wax lagala tashtay sida hadda walaalkay Fuuzi uu leeyahay, Soomaalidii baa dooratay, ma doorane waa loo dooray dad oo hogaami kooxeedya iyo dad baa yiri u dooray, marka weli afti looma qaadin. Marka afti loo qaado ayay noqonaysaa, hadday Soomaalidu isku raacdo oo aftida loo qaado isku raacdo yaa gobol ahaan ayay noqonayaa.
Waye Fawzi si kooban,
federalismku waa arrinta keliya ee Soomaali ay maanta ku kala bixi karto dadka is-ogol marka la leeyahay. Dad is-ogol haddii ay jiraan, yacni dadka hadda maanta jooga kada soo qaad gaalkacyo oo qaybsan, dadkaasi Soomaalidu way is-ogol yihiin. Laakiin waxaa diidan oo kala fogeynaya dad maarsi siyaasada kale ku jira, is-ogolaantoodu hal raa shacbiga hoose waxooda kama imaanayaan, shacbiga mar waliba kor baa looga keenaa. Hadda maanta haddii aan dhahno xisbiyaha la sameeyey, waxaa lagu leeyahay xisbiyo dowlad goboleedyo iyo deegaano ku salaysanaa la sameeyey, Soomaali waa in nidaamyada lagu guuleystay oo federalismka la qaatay inay qaadato, ay ku qasbanaato inay qaadato. Hadday qaadan weysana dowlad dhexe awood leh ayaan sameynaynaa, hadday yidhaahdaan waa tii ay iska burburiyeen, haddana burburkii ummad dib loogu sii noqonaya.
Xubintii dooda gaabana waa naga intaas. Waxaan u mahad celinayaa Professor Liban Ciise iyo Fawzi Cabdinuur inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo.
xasanid haaruun macruuf ayaa soo jeedinayay dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni qurbo. Waa kana zahra cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe. Barnaamijkeenna qurbe toddobaadkan waxaa istuudiyaha v o eda ee magaalada Washington nagu soo booqday oo nooga warrami doona sida islaamofobiyada amaba islaam naceebka ay saameyn ugu leedahay gudaha dalkan Maraykanka iyo shirka ka dhacaya gudaha magaaladan Washington d c. culimmada kale ah sheekh xasan dhooye oo isagoo ka socda magaalada Minneapolis islamarkaasina ah madaxa guddiga fulinta jimciyadda islaamiga ah ee waqooyiga Amerika ee magaceeda loo soo gaabiyay ayaana ay ku mideysan yihiin masaajid kala gedisan oo dalkan Mareykanka ah, iyo sidoo kale to Maxamed Qeyre Jaamac oo isagu ka socda Seattle Washington isla markaasina ka socda masjidka Abu Bakar ee halkaas ka jira, iyo sidoo kale to qofka ugu dambeeyay barnaamijkaasna nagala qayb gali doona oo ah Cabdiraxmaan Maxamed Hiramu oo isna ah gudoomiyaha golaha Soomaalida New England oo iyaduna loo soo gaabiyay magacooda socotay. Maantiinba aad ayaan ugu faraxsanahay inaad nagu soo booqateen studiya v o eda magaaladan Washington. Bal ugu horreyntii haddaan ku hormaro sheekh xasan dhooye, sidee ayay saameyn ugu leedahay gudaha dalkan Maraykanka waxyaabahan islaamofobiyada loo yaqaan xilli weerare ee dhacayaan? Waa idi ugu dambeysana hadalhaynteeda ay jirto.
Bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa nabina maxamed wacala alihi wasaajmaciin. Aad baan idiin salaamaynaa oo aad na mahadsantiin fursadan qaaliga barnaamijka qurba iyo dhegeystihiisa dhegeystayaashiisa aad baan u salaamayaa. Intaa kadib, islaamofobia ama muslim nacayb dalka Maraykanka aad ba u jira, aad ba ugu xoog badan yahay. Waxaa jira runtii taxadar aad u weyn oo maraakiista ay muujinayaan. Hadda Minnesota kale haddaan tusaale usoo qaato, masaajidka Daarul Faaruq oo kamid a jamciyadda ayaana waa la qarxiyey, bam ayaa lagu tuuray, laba nin oo cadaan oo jikaaka ka yimid ayaa maaragtay barnaamijka loo xiray. Laakiin waxaa nasiib darro ahayd, ma jiro sharci dalka Maraykanka dhigaya argagixiso local ah ama maxalli ah inay jirto. Sidaa daraaddeed waxaa lagu eedeeyey dembiyo kaleeto inay meel gubeen iyo inay dad weerareen, sida haddii qof islaama uu dhib geysto argagixisnimo macnaha loogu xukumayo. Arrintaa marka runtii Minnesota oo kale aad baan dood uga samaynay, labada aqal ee gobolka Minnesota ee maxalliga ayaan la kulanay, maraakiista guud ahaan jimciyadda ayaana ku midaysan oo walaala hadda ila socda barnaamij kale ay ka mid yihiin. Taxadar weyn baa la muujiyey, dad hubaysan oo maaragtay ama booliisa ama security la xeergareeyey maraakiista ama masaajidda maamuladooda iyo culimmada aad bay u dadaalayaan. Shirar amniga ku saabsan oon kala go' lahayn baa dhacay. Marka maadaama dadka Maraykanka aad u hubaysan yihiin, waxaa jira islaam nacaabkuna uu kordhayo walwal iyo cabsi, runtii madaxda ama mas-uuliyiinta maraakiista soo food saareysa baa dhici karta inay jirto.
Waayahay Cabdiraxmaan Hiramo, haddaan bal hadda usoo noqdo, waxaad ka timid magaalada Boston, gobolka Massachusetts. Kulan ayaa halkan ka dhacay, dhammaantiinba aad kasoo qeyb gasheen, bal kulankan ma looga hadlay caqabadaha la xiriira muslim naceebka haddii ay jirto? Mase ku gudbiseen waxa aad tabanaysaan?
Aad baad umahadsantahay Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a. Waa islaamiya marka ugu horeyso. Marka xigta, waa run su-aal fiican ayaad i weydiisay. Runtii waan arintaas waan ka hadalnay qodobkaas. Waa qodob muhiim ah oo kamid ah qodobadii faraha badnaa ee aan kaga hadlaynay shirka aan u nimid. Asigana wuxuu ahaa qodobada runtii ugu muhiimsan. Waxaan runtii intii aan meesha isugu nimid, madaxdii aan la kulanay oo aqalka maaragtay Congresska iyo Senateka intaba, madaxdii aan la kulanay oo dhammaantood, waxaan arintaasaan u sheegnay in maaragtay waddanka xaalad xun uu marayo, islaamofobiyaha ama naceybka muslimiinta uu sii badanayo, marka in ay wax ka qabtaan oo maaragtay arrimahaas ayaa runtii waa kala hadalnay. Laakiin haddii hadda aan si gooni u sii hadlo, waxaan u malaynayaa barnaamijkaas inuu haddaba ka jiray effective oo ahaa uu jiray oo aqalka yaalay oo walaasheen Ilhaan Cumre oo laga soo doortaa gobolka Minnesota ay barnaamijkaas hadda ka horba hor keentay aqalka baarlamaanka oo laga doodayay. waxaana filayaa inuu baasay already oo maaratay oo uu dhaqangalay. Marka taas waxay noo fududeyneysaa in hadda ka bacday qofkii laga dareemo muslim naceyb iyo islaamofobia inuu yahay dembi weyn oo la galay maxkamada lagu keeni karaa.
waatahay hadaan bal dhinaca kale tasiiyo maxamed kheyre jaamacad ugu waxaad ka timid magaalada Seattle Washington meesha iyadana sidoo kale to soomaalida gobolada ay ku dhaqan yihiin ugu badan kamid ah muslimiinta laftarkooda sidee ayay u sameyn karaan isu soo dhawaanshiyo dadka kaleeto ee la nool si ma aragtay taas xataa ay u noqoto wax lagula dagaalamo muslim naceeb see muslimiinta usoo bandhigi karaan wanaagooda
jasaakallah khayrun aad baa u mahadsantahay waa su-aal muhiima runtii Seattle iyo Washington area waxaan isku daynay inaanu soo dhaweyno ummadaha kale ee aan muslimka ahay maa non muslimska masaajidada waxaan ku qabanay kulano badan oo open house la yidhaahdo oo ay iska imanaya anybody iman karo waxaan isku daynaa inaanu fidino islaamka iyo inuu wanaagiisa uun aan tusno dadka waxaanu ka hadalaa waxaanu invite garaynaa state legislatorka governorka uu noo imaaday dhowr goor attorney generalka uu noo imaaday actually haddii aan dib u noqdo meeshii masaajidkeenu ahaa meeshii ugu horreysay laga challenge gareeyay Trump Muslim Bank attorney generalka state of Washington buu ahaa ninkii ugu horreeyay ee challenge gareeyay masaajidkeeguna ku announce gareeyay oo ka challenge gareeyay hadda naftirkeeda biilasha aanu Washington DC u joogno waxa ka mid a mid kaa ka horeymanayo no ban magaciisaba la yidhaaho oo lagaga hadlayo lagaga hortagay xannibaada waxa loo bixiyay national origin based anti discrimination for non immigrants no ban
basically waatahay macnaha waxa laga soo horjeeda dadkii dhowrka wadan ahaa dadkooda la xannibay iyo caqabadihii soo gaaray waa Sheikh Xasan dhoyaan dib ugu noqonaya bal Sheikh Xasan waad aragtay halka ay wax marayaan hadda fariin ayaad wadaan gobolka kala gudisan ayaad isaga timaadeen fariinta aad xambaarsantiin maxaad ka filaysaan markaad la kulanteen kadib xubnihii laga soo doornaayo gobolada ka timaadeen
Sahra aad baa u mahadsantahay waa su'aal muhiima shirkan waxa soo qaban qaabiyay waa shir sanadla waa kiisii shanaad sanad walba dhamaana waa shirka loogu doodo dadka muslimiinta ah codkooda oo loogu hadlo waxa weeye waa national waa 5th annual national muslim advocacy day waa shirki shanaad ee muslimiinta cod loogu doodo oo loogu raadiyo waxa soo qaban qaabiyay organization wayn oo la yiraahdo USCMO organization ka marka waxa ku mideysan organizationada ugu waaweyn ee Mareykanka jira ee ayana ay ka mid tahay aniga waxa ila socday wafdi 20 qof ah oo ka kala yimid Minnesota iyo Seattle iyo New England waxaan ka filaynaa 6 qodob baan ka doodeynay labada aqal baan 6 qodob hor dhignay Congresska iyo Senateka House-ka hubadnaado Congresska hubadnaado maanta laftigeed ilhaam baan la kulmi doonaa oo laga soo doorto gobolkayaga waxaan rajaynaynaa qodobadaas qaar ka mid ah inay baasaan waxa ka mid ahaa Muslim ban waxa ka mid ahaa immigration reform waxa ka mid ahaa xawaaladaha iyo shuruucdan adag ee bangiyada lagu soo rogay ee hay'adaha non-profit ka ah muslimiinta akoonada xiray ama xawaaladihii akoonadii mar hore laga xiray waxa ka mid ah dadka muslimiinta ee Mareykanka in loo ictiraafo inay dalkan wax ku soo kordhiyeen dhinac walba oo nolosha ka mid ah saadraadad la ictiraafo oo ma aragtay dawladdu ay recognize gareyso marka waxaan rajaynayaa in wax weyn ay noogu hirgeli doonaan insha Allah ta'ala
si kooban haddaad igu sheegto Cabdiraxmaan Hiiramo saameyn intee leeg ayuu xanibaada wadamada muslimiinta dhowr wadan dadkooda la saaray Soomaaliyeen ay ka mid tahay
runtii waa caqabad aad u weyn waaye dadka Soomaaliyeed waxyaalahan aadka ugu hadlayna shalay xubin arintaas arin aad u muhiimsan ayay ahayd oo aan dhammaan dadkii aan la kulanay oo senatora haday aan lahayn ama Congress aan kala hadalnay oo aan si gooni ah ugu sheegnay in anaga hadaan nahay Soomaali aanahay dadka ugu dhibaatada badan 30 sano wadankooda dhibaateysan yahay dadkooda ay qaxootiyaha ku kala jiraan dad fara badan oo Soomaaliyeed oo caafimaadkii iyo wax walba baasay oo soo bixi lahaa oo diyaaradda kaliya sugayay in ay xayiran yihiin dad haddii xitaa qofka hooyadiis xagga ay joogto haddii xitaa xanuunsato uusan iman karin marka arintaas si runtii mataqaana emotion leh oo xoog ah oo cod weyn ah ayaan kula hadalnay dadkii aan la kulanay madaxda ahaa waxaana ka rajaynaynaa inay arinteen qaadaan oo ay maaragtay wax ka qabtaan oo ay arintaas ayda rebiil ku sameeyaan rebiil waxa inay ku sameeyaan inay dib u soo celiyaan oo dib u eegis ku sameeyaan oo Soomaaliya dadkooda ama qaxootiga ah oo soo bixi lahaa ama dadka fiisooyinka u baahan ee xanuunsan ee wax dhibaatooyinka haysta ama kuwa waxbarashada u imaan lahaa in ay maaragtay soo fasaxaan waa rajaynayna insha Allah tacala
waa tahay ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo Maxamed Qeyre Jaamaceen waxa ugu dambeeyad ku soo xiraysid adiga iyo rajada aad qabtaan
aad baa mahadsantahay walaal rajada aan qabnaa waxa weeyaan rajo aad u weyn haddaan kusoo koobo shirkan, waxaan u malaynayaa qodobada uu xasan iyo walaalku ay ka dhawaajiyeen waxay ahayn qodobo aada u muhiima oo runtii aan aada uga hadalay, rajadooduna ay aada u sarreyso. waxaana inta badan dadkaan la kulmaynay ay nagu soo dhoweynayeen gacmo furan oo ay noo ballan qaadayeen inay arinta at least eegi doonaan. intooda badan weliba anigu goobanka ka imi waxaa u badan xisbiga dimuqraadiga oo aada u malaysa inuu islaamka waxoogaa u fudud yahay marka loo eego labada xisbi ee waddanka taliya.
saaro, waxaan ku dari lahaa fariinta aan u gudbinayo dadka muslimiinta gaar ahaan soomaalida maraykanka degan waxa weeye, xaq baad u leedihiin inaad diintiina haysataan, ilaahay caabudaan, saa doontaan u cibaadaysataan. keliya waxaa loo baahan yahay inaad taxadar qaadataan mas-uuliyiinta iyo culimmada maraakiista. waxaan u dirayaa fariin iyo dhammaan dadka oo dhan in ay qaataan si kasta uga taxadari karaan in wixii New Zealand ka dhacay maraakiistooda ay ka dhacaan, taxadar kasta iyo tallaabo kasta ay ku muujin karaan inay sugaan amniga dadka maraakiistooda ku xiran, inay ku dadaalaan, aysanna ka cabsadaan Ilaahay keliya, masaajidka iyo cibaadadiisa iyo habsocodkooda wax walba inay sidaa ay sii ahaadaan oo la dadaalo. fariintaasaan insha allah u gudbinaya.
aada baad u mahadsantahay Sheekh Xasan Dhooye. gudahaana barnaamijkii toddobaadkan aan ku eegeynay arrimaha qurba joogta Soomaalida oo ay marti noogu ahayeen studiyaha magaalada Washington ay nagu soo booqdeen Sheekh Xasan Dhooye oo isagu ka socda gobolka Minnesota, ahna gudoomiyaha guddiga fulinta jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Ameerika ee magaceeda loo soo gaabiyay, ayaana ay ku mideysan yihiin masaajida fara badan, iyo Maxamed Qeyre Jaamac oo isagu ah xubin ka socota masjidka Abubakar ee gobolka Seattle Washington, iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Maxamed Hiiramo oo isagu ah miyaha golaha Soomaalida New England ee socotay loogu yeero islamarkaasina ku socday gobolka Massachusetts magaalada Boston, ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. dhammaantoodba waxa ay ka qayb qaateen ayaga iyo sidoo kale xubno kale oo muslimiina oo ka kala yimid gudaha dalkan Mareykanka gobolo kala gedisan. shirkii shanaad ee muslimiinta cod loogu raadinayo shirkaasi oo ah shir had iyo goorba isugu yimaadaan dadka u ololeeya una dooda arrimaha xuquuqda muslimiinta. barnaamijkii qurbana waa naga intaay nabadgelyo.
waa hagaaga barnaamijka qurba iyo Zahra Cabdiraxmed ayaa dhegeysteen. haatana aan ku wada nasanno heestan aan idin soo xulay.
Mira
cabdifataax yara codkiisa iyo igraan caraale intaasi ayaan uga tegaynaa idaacaddeenna habeennimo ayayna gabagabo u heed ibraahim xasan daanduray anigoo saare cabdi axmed intaynu mar kale kulmi doonana waxaan idin leenahay nabadgelyo.